الیہ اسعد الکلم الطیب دی اللہ تعالی تفیج کلم پاک افتتحا بالضمیر شروع اکلپ ضمیر سرا کہ الیہ دے قبل الذکر مخکد ذکرنا او ضمیر دا غائب مخکد سواری ویگنا مرجع صدا پارا لیت اللہ چی دلالتو کی علا حضوری پا حضور دا اللہ تعالی باندی پا ذہن کی بولی فا ان ذکر اللہ تعالی ذکر دا اللہ تعالی کیفا سرنگی لا یکونو نبشی پا ذہن کی سیما خاص کر عند افتتاح الکلام و وقت شروع دا کلام کی فا قولی تعالی و بالحق پاک سر انزلنا ہونا دل کردے مندی قرآن لرا فا انزلنا و زمین کیا تراجی رے قرآن تا مکی مذکور دے نا وبالحق نزل وقوله تعالى انه لقران كريم وقوله ذا قول كي الطيب ده الطيب الطيب ذا صفات الكلم ذا صفات الكلم قدايو مساله ده كي كلام جنسي تشي لو كلام جمع شي كلام تشي جمع نو دا جمع دا پارا بیا صفت مفرد مؤنث راضی پا تاویل دا جماعتن سرا دا دی وجنا دا کلم چی دے دا دی صفت طیبن نلے پکار طیبتن پکار دے نو دے راضی دا خبر حل کئی رسو شرح کی تفصیل لازی بہر آل چی دا کلم چی دے کنا نو دا جمع ندا دا جنس دے او کتور تا جمع ہوئے نو جمع بیتبار المعنی دا جمع بیتبار اللفظ ندا جمع بیتبار المعنی دا جمع بیتبار اللفظ ندا او کم شیئر کی جنسی پاہی کی جمعیت بیتبار دا معنی سرے نو دا معنی پا لحاظ دا اغی صفت واحد مؤنث را دی تو دا لفظ بیتبار باندی صفت سرا دی مفرد مذکر ہو تو دیکھے دا لفظ اعتبار شوے دے دیکھے دلتا دا معنی اعتبار ندے شوے اور دے بابیا مثال پیش کی کہ کم دے کہ دا معنی اعتبار شوے دے تو اللہ کی صفت سمرا گلے دے مؤنث واحد امرا گلے دے والکلم انکانا جمعن کچر جمشی نفا کل جمعن ہر جمع یفرق بین او بین واحدی بنتا کہ فرقی کی پما بین دو پما بین دو واحد کے پتے سرا نجائز دے پوسف دے کی تذکیر و تانیس نحو نحلن خاویہ نحلن خاویہ اجوری خالیہ چی اگر ڈڑی دی سدی ڈڑی دی خاویتون کے تیشتا گنشتا او نحلن اسم جنس دے او نحلتون یوی قجورت ہوئی و نحلن منقائر و نحلن منقائر او قجوری منقائر چه ده بیخ نراوتلی ده جنلو نراوتلی دلتا منقائر ده و که منقائراتون ده منقائر ده اول که اعتبار ده چا شوه ده ده جمعیت چه مانا اعتبار ده ده بتاویل ده جماعتون سر خاویتون واحد مؤنث ده بدویم که لحاظ ده چا شوه ده ده لفظ ده اس غازه شرحه ده الیہ دی اللہ تعالیٰ تا یسعد الکلم الطیب خیج کلم پاکی تو دا سے افتتاح چاکڑی والا کسی چھوکڑا بھائی کنا وی دا افتتاح غریب لا دیر ناشنا لا دسی بل چانا ہو کری او دا ورنگی چکم دے نو دا اقتباس لطیف دے دیر باریک اقتباس دے اقتباس دی تو وی کہ دا قرآن حدیث یو جملہ را نقل کی او دا خپل کلام سیو گردے جزو وی دا یو لطیف اقتباس دکڑے دے اتا بی ضمیر قبل ذکر اتیانے کو پا ضمیر سرا قبل ذکر مخد ذکر دا مر جانا الہی کی ضمیر کیا تراجے دے اللہ تا او مخد ذکر نہ دے او اضمار قبل ذکر دا جائز نہ دے تاسو دا بیان نحو کی مسئلہ تیرے شوی
یو ادمار قبل ذکر لفظن و رتبتن بارا دے یو اگر دے چی لفظنی رتبتن نی یا رتبتن یو لفظن نی ادمار قبل ذکر لفظن و رتبتن بارا جائز ندے او ادمار قبل ذکر که لفظن راشی رتبتن نی رتبتن راشی لفظن نی نبی اصر جائز ہاں دستا ادمار قبل ذکر ام لفظن دے ام رتبتن دے سی بویدہ جائز ندے ہاں تو دیوئی چی دلتا ادمار قبل ذکر نشتا دید پارا چی دلالتو کی پا حضور دا اللہ تعالیٰ واندے پا زمن دا چاکے پا زمن دا چاکے دا سامے کی یعنی مانا دا دا چی دا اللہ تعالیٰ زمان دے زمن کی دلتا پروت تے چی پروت تے نو که انتا پا لفظ کی مذکور ان دے نو بیام فزین کے دے نو اشارہ ورطا سیدہ ارجاد دسی ورطا سیدہ افتتح الزمیرہ اتاب الزمیر چانے حکم زمیر سرمک کے ذکرنا دلالتن علا حضور ذکر اللہ تعالی دوجہ دلالتن پا حضور ذکر دا اللہ تعالی سرا فی قلب المومن فضلت مومن کے لا سیما خاص کر پا وقت افتتح دا کلام کے پا اصول شرع کے لکه چه پوصول شرع که ده کتاب ذکر کئی کنا نو دا یو خکار ندهو دینی نو بیا با هم ده پزین که دا اللہ تصور نی و اشارتون الى دی خبرتا ان اللہ تعالی متعینن چه اللہ متعین ده لی توجه المحامد الیه دا وجه دا توجه دا محامدونا الیه تعالی دی اللہ تعالی تا لا یفتقر الى التشریح افتقار نشت تشریح تا فذکر ددو مانا دار چتوے الیه یسعد الکلم الطیب نو دے خودلتا دا اللہ حمد وی کنا چی کلا دا اللہ تعالی حمد وی نو پتا اولا گیده چی دا ما حامد بچا تا متوجی اللہ تا بل جاتا نا اس حجت نشتا وی ذکر دا ولا يذهب ذهاب نكيوام الى غيره غير ذا الله تعالى اذ له العظمه والجلال ومنه العطاء والنوال كي عظمتم ده الله ده جلالم ده الله تعالى ده عطاء او نوالم الله كي محمد بجا تراجي الله تعالى اليه كي وتحمد نراجي كي وايماء اشاره الى ده خبرتا اشارے علوم اسلامیوں کے ینبغی مناسب دی ان یکونا مطمح نظری چی مطمح نظر داو چی حد دا نظر داو و مقصد ہمتی مقصد ہمت داو جناب الحق تعالی دا اللہ جانب بی تعالی و تقدس نفیقت سرو اقتصار وکی پتلب درزالاو ولا يلتفت الى ما سواه التفات بن کی ما سوا تا نچ التفات ما سوا تا نکیو مطمح نظر صرف دا اللہ ذاتی تو اللہ بیر وقت دیر کی پروت نہیں پروت بھئی ذکر تاجت شتا نا جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت چلکے تصوری بیا تصویر تیتا جت در زبان تصویح و در دل گاو خان کپا جبا بانے سرے دیر تسبیح ہوئی خو پزل کے تسبیح نہیں وہی گئے پا خبر وہی درا چکم دے تسبیحات اس اثر میں کئی نہ دے وہی چکلا پا علوم اسلامیوں کی یو سرے شروع کئی نہ دا پا تصور کی با صرف او صرف سو کی اللہ وہی درہ دیگر دمک کیا جاتی شتا مرجا با دمک پڑے ہوئی لا یقالو اس پہ اعتراض دے چتان دا تا پوس کو چتان دا متن پا بسم اللہ شورو کرے ہو کا نا نکتوے چی پا بسم اللہ میں شورو کرے دے نو بسم اللہ کے لفظ اللہ نشتا شتا نبی ازمار قبل ذکر سنگا ایک لفظ اللہ موجود دے کر او کتوے چی ما دا متن پا بسم اللہ ندی شورو کرے نو کل امر زیبال لم یبدا فیه ببسم اللہ هو اقطع و اجزم دا دی حدیث نا خلاف رہا یا بمتن شروع کو بسم اللہ منی یا بنمانی کمانی ہے ازمار قبل ذکر نا دی لفظ اللہ کو کشتا او کنی منی فی کنا کنی منی نبیا کو حدیث باندے آمن نرازی جواب دا دی چھ ما بسم اللہ کو متن کے ندر دی دے نسخہ کی اسی نکلی دا نشتہ متن اس کا طرح پا حدیث آمن نرازی نظرم پا حدیث عمل راضی لیکن حدیث کی لم یبدا چی شروع ان کی پنم دا اللہ تعالی شروع ان کی پنم دا اللہ تعالی او دو شروع پنم دا اللہ تعالی یا قلبن کری دا او یا لسانن کری دا ولو که کتابتن اندر کری او لم یبدا مانا دا دا چل ابتدا کتابتنی نہ قلبنی نہ لسانی جو کتابتن کشتا لسان اور قلبن خوشتا دویم جواب ادا دے کہ دب بسم اللہ کتابتن ہم ذکر کرے وہ بیا مر گیا دا پارا دا الہی دا ضمیر لفظ اللہ کہ پدی کتاب کی ذکر دے نہ جوڑے گی بولے الب جوڑے دلا کہ دب بسم اللہ پا صدر دے کتاب کے پیتے بار دے جزیت دے کتاب سر لکلے وے دا دا پیتے بار دے جزیت دے کتاب سر نظر لکلے بلکہ دا پیتے بار دے تورک دا دے تیمون دا پار دا دے جزیت پیتے بار کو نظر کرا دے جنرا دے سنگ دا جز دے کتاب نشو پردہ بھی لا یو قالو نشویلے چیپ دے دا دا مطن پا تسمیہ دا فلا ازمارا قبل ذکرے وَإِن لَمْ يُبْدَ وَإِن لَمْ يَبْتَدِ کچرے شروع انشی دا متن پا تجمی لازم بشی ترک دامل پسونت لئنہ نقولمون وائو کافی کی پامل کی پسونت سرا ان یذکر کی ذکر کی تجمی آپ لسان او یختر بالبال یہ ذلکی تیرش او یختبہ یہ اولی کی فقصد تبرک سرا من غیر ان یجعل بغیر دینہ چ اوگر ذولشی جز ام من الکتاب جز دے کتاب نا والا کل تقدیرن پار تقدیر باندے یلزم لازمی کی ازمار قبل ذکر المرجع بالکتاب و کتاب کی دا پوش الہین اخلاص چاہتا رو رسیدو یس آدو تا سعود چاہتا ہوئی دیو سعود الحرکت من الاسفل الى الاعلى دا سعود پا مقابل دا نزول کے دے نزول وے لیکی گی حرکت من الاعلى الى الاسفل تا او سعود وے لیکی گی حرکت من الاسفل الى الاعلى تا مکانا و جہتا فیتبار دا مکان او دا جہت سرا نتچوے الیہ دی اللہ تا یسعدو خیجی الکلم الطیب کلم الطیب اور دے مطلب دارے کہ اللہ بارا پا مکان کے ناس دے وہ کلم الطیب ورد خیجی تو اللہ دا پرس ثابت چھو مکان اللہ دا پرس ثابت چھو جہت تو دے راضی داغی جواب کی چیرورا مجاز و استعارہ منی کنا منی ارد ہو لفظ پا مانا حقیقی دال نلے کنا کہ ارد ہو لفظ پا مانا حقیقی دال لے دے وائی اس تو عیرہ لتوجه الى العالی قدرا و مرتبتا چه دا قدر و دا مرتبه پہ اعتبار سی عالی دانا چه برا مکان کی ناس دی دینا خون کلاس شو درین تراشے الیہ یسعد الکلم الطیب کلم تراشے استاذ تدا مسئلہ پا دی کافیہ کے با تی رشیوی پا دی اعتبار سرچی ارا کلم جمع دا او کجنس دے نبا دیوئی چی کلم جمع دا کلم سرا جمع ولی دکتا ہوئی مذہب دا دے چی تدی اطلاق ددریونا پا کم نکی جمع شو استعمال ددریونا پا کم نکی دی نسی شو جمع او مبر تول چی نا نا کلم جنس دے ذکر دا دی
چکم دے نو
کلمتن کلمتانی کلماتن
نو کتا کلم جمع ہوئی نو بیا غی جمع تکمہ جاتے نو دا جنس دے او کتوے کی استعمالی نکی گی کم ددرونا نو زماستا خبر پا وضع کی دا پا استعمال کی ندا وضع دا پارا دا جنس دا اگر کی استعمال پچا کی گی پا جمع کی وہ دا استعمال دا وجی نشی جمع نی بردی دا وضع دا وجی نشی سی بردی جمع
اور سبی اوز واقع لے
دا کلمون وہی خبرہ دا پشان دا تمرون دے پشان دا چا دے دا تمرون اس تمرون کے دے دا جنس دے اور تمرتون کے دے دا مفرد دے دا غرنگی کلمتون مفرد دے اور دا کلمون سے دے دا جنس دے دا جمع دے اور سے دے اور دا دے دا مفرد اور دا جنس کو مابین کی پتی سرسگی کی فرق ہو بغیر دتین جنس دے اور دتین سے ایسی کم دے رسی شرے بارک دے
اس وقت دے رتوبین جمع دا رتبتون دا نصوبین جمع دا نسبتون دا 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 اغی قبیلی نندے لکا رتوب چی جمع دا رتبتین دا نو دا جمع دا او که جنس دے وای کنا دا جمع دا رتبین چی جمع دا رتبتین دا نو جمع دا کسم جنس دے وای کنا جمع دا پتا اولگی دا چی کلمون چی مفردی کلمتون را دی دا پا منزلا دا تمرون چی جنس دے او تمرتون مفرد را دی پا منزلا دا رتبون چی جمع دا رتبتین دا دا دی قبیلی ننده جنس دے او جمع ننده والکلم من الکلمت بمنزلت تمر من التمرت یفرق بین الجنس والواحد ہی بتا پتی سرا واللفظ مفرد لفظ مفرد دے الا نو کثیر ما یسمى جمع جمع دغری کی ولی نظر الى المعنى الجنسي دو وجد نظرنا معنى جنسي تا ولی اعتبار جانب اللفظ والمعنى دو وجد اعتبار دوار جانبنا تو جانب تلفظ دے اول معنى دے یجود و جائز فی وصفی کو وصف دے کے تذکیر و تانیس اللہ تعالی کہ انہم آجاز و نقل منقائد جب وہ اچھتا کجوری دی منقائد اے منقطع من مغارسی چرے اس تلے شوی دی من مغارسی دا جرونا ساکتون آرام جل اردی پرتیدی کو مفضل مکی وقال اللہ تعالی کہ انہم آجازن تبو ہے چدا تنی دا قجرو دی آجاز نخلی تنی دا قجرو دی اسی قجرو دی خاویتن چڑری دی اے متعقلت الاجواب دا دا خالیتن تفصیل دی سمال کریم بیا کلم چدے غل لبال الکسیر قربو کشید دا پا کسیر بانے پا استعمال کی پلا استعمالو استعمال لکی گی الواحد پیو کی حتی توہم بازم بائی توہم کردے انہا جمع کلمتین چدا جمع کلمتین دا ولی سون دے حد و تمرین و تمرتین پشان دا تمرین و تمرتین الا ان الکلم الطویب مگر کلم الطویب یعنی چدا دی کلم توصیب شوی دے پا طویب سر پا تذکیر دا وصف یا دلو درا تیالا پا دے خبر ما اغلا کرنا و چی منگا دی کردے ما انہو فائلون سر دے چدا وزن دا فائلون دے سر دے چدا وزن چالے دا فائلون دے دا کلمون وزن دا چالے دا فائلون دے او وقت دے دا جمع کسرتی او دا جمع قلتی دا پارا چی کم اوزان دی نفائی کے دا سر فائلون وزن شتنا چی فائلون وزن پکی نیش چندا دے کمی غالی جمع رالا ما ان فائلا لیسا ندے من ابنیت الجمع دا ابنیو دا جمعنا تو فلا یم بغی مناسب ندے ان یشک کا چی شک اکلیشی پی پدی خبرہ چی انہو جمع چی دا جمع دا کا تمرین پشان دا تمرین او درک بینو فإن و ليس بجمع نہ جمع كنصب جمع نسبت ورتب جمع رتبت ففي قول دا قول جوال كلم ان كان جمعا دا خبر چې کړي دا چې کلم کچل نہ جمع شي څنګه کچل ته جمع شي دا د بچا سره ویلې پښښت وی حضارتون پا دے کی زعب دے رکھنا را کم زور دیا دا لیکن آپ ابر اپا شک سر کور نو خدا را لا یخفا حضارتون دے کی حضارت و زعب دے لا یخفا پتھنا دا خبر و السواب و ان کانا فوسرا یعنی دا سی پکار والکلم و ان کانا جمعن سنگمی یعنی و ان کان جمعا باعتبار المعنى اگر کہ جمع دا باعتبار دا معنى سرا و ار جمع یفرق بینه و بین واحدی بتا یجوز فی وصفی التذکیر و التانیث دا غی پوزب کی تذکیر و تانیث سکم دے نسلے دا جائز دے